أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. مضمون اصلاح معاشرہ اخلاقی دا پاک دامنے دا اعتماد دا روان اللہ وی چکر ہے پیو بلبانے آخ دوکن بائی سویت روبہ تھا روبہ تھا اللہ وی ان اللذین یقیناً حق کسان یرمون المحسناتے چاہی الزام لگئی پپاک دامن و بی بیان و بانی الغافلات چاہا بی خبر ای رضی خباستون و رضی سیزون المؤمنات و مؤمنانی سید استاد مسلمانانی مؤمنانی اور سب پی الزام لگئی و معاشرہ پلیتی گندکی نلعنو فی دنیا لعنت پر شوی دے پا دنیا کے دا اللہ جانب نا پدر سی قسم خلقا و آخرہ و پاکرات کی ہم ولهم عذاب عظيم او جاءت دي خلق البار بدر عظيم الشان عذابي وخصوصا يوم تشهد عليهم فارض باني چگواهی بقی پدی باني ارسنتهم جبل دي و ايديهم لا سنر دي و ارجلهم او اخفید دي بما كانوا يعملون فا اغا عملون چدی کم عمل کئی دا غیب و تسجبی و شهاد ناس کے طلب کی گواهی کے و شهادت بقی یومئذ یوفیہم اللہ پدا رضبانی و پورا پورا ورکی اللہ پاک دینہم الحق بدلد دی دا غدین دا غی محنت حق تک تک پا حق سرا و یعلمون او دیتا معلوم شیدیتا معلوم دا ان اللہ حسی بیشک دا اللہ چرے هو الحق المبین دے صاف حق گوئے صاف حق ویو حق خی او دے چکم دے اخکار حق دے اخکار حق خی اخکار حق بیانائی ظہر گندگینا پاک معاشرہ جوڑی اللہ الخبیثات پلیت خزے گندہ خزے آوازی کم دے بد اخلاق پلیت خزے للخبیثین دا پلیت خلق دا پاری پلی بد اخلاق دا دی نبا دا دی رغبت دا دی مینا دا دی جوڑ چکم دے دا دا پلیت خزو دا خبیث خزو دا خبیث سلو سرائی کتنی شیئر لے گا نا نہیں کہنا کہ نکاح کیا نکاح بے ہونی کی نکاح کی آغا میلان فطری یادی کتنی میلان دا پلی تو خضو دا گندہ خضو میلان چی کم دے نظر دا پلی تو خضو ناری سرو دا پارا دے والخبیثون و خبیث سری ناپاک سری او دا چی کم دے للخبیثات دا غی جو چی کم دے دا پلی تو خضو دا ناپاک خضو دا خبیث خضو سر دے داغی نبا داغی دغا ترغیب و داغی دغا چکم دکیت بای سرے دخلے نظر خرابی بلکل داغی نہیں او طیباتو او پاک خزی پاک دامن خزی پاک خزی چکم دے لطیبینا دا پار دا پاک خلقو لی جورو نبا چو وقت کم تیری اگر دا پاک خلقو تیری گندنا وہ طیبون و پاک خی کی کمزی پاک دمن و پاک و پاخلاق خلق کی کمزی متقیان علیل طیبات اغام مناسب دی دو پاک خود دو پارا دو پاک دمن و طیبات خود دو پارا پاخلاق خود دو پارا ندی اغنی باو ندی اغا وقت کی تیری گی نو خوشگوار و تیری گی و مناسبت خلو کی جوڑ دے نمی خیال سندو ہی گا اولائی کا ردا کس خلق کے دا غافل دیو بالخبر دیو حطاق دامن دیو سیدہ سادہ مسلمان دی اولائی کا دا کس خلق مبغع و ندیخ و بیزار دی مما یقولون دا اغا الزامن نشی دا خلق پی لگی دا منافقان دا بزداد خلق لهم مغفرت دید پارا بخشش دے و بخنا دا اللہ جانم ناورد کل کریم دا عزت رزق دے ادی خامہ گند کئی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے من ڈوبی تا سے من ڈوبائی دا خود پر بچکار و خلق و کار دے گا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا و جیسا سے ایمان دے در اللہ دا اللہ پر توحید تا خیرت بانے دا خود ایسے تول خبر کی سمئی نو اخیرت سمئی بڑے ہاں اللہ احکامات اور پیس و احکامات و بان عمل دیر گران کار دے و یہ حکم دا اللہ عمل کول دیر مشکل مسئلہ دا گران کار دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا و آمنو ایسی تاس ایمان رہو لے لا تدخلو بیوتا تا سم مداخلے گا دا سکورن تا غیر بیوتی کم چستا سکورن نہیں نتا سے چکورن نہیں ستا سکورن نہیں پر جی کورن یا غی تدا سے بے دغا مداخلے گا بے آواز اور بے دغا بان حتی تستعنی سو تاغی پولو چا غی اغاری او تل اغاری تا تستعنی سو اثر کی اجازت نہ رے انس نہ رے محبت نہ رے چستا پر اطلو بانے اثر خوشا لئی اس نہ رے جو خوشا لنی نگا بنا دے حتی تستعنی سو پوری جتا صدا غیر خوشحالی محسوس نہ کے غم صدا نہ کے دا غیر خونس محبت جا غوری سے ترائش نہ خبری و تسلیمو چا داخلے گئن و تسلیمو علی اہلہا تاس السلام و دا غیر پا اہل بانے السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم کو تا کو تو سلام ہوئے کو تا چا داخلے گئے پا خود بچو بانے سلام ہوئے ہاں ہمون خوائی جی ہم خوائی جی ہم خوائی جی السلام علیکم اب بچی سے مار السلام علیکم وہی نسی نہیں ہے جو خوشحال ہے السلام علیکم آواز ہم نے رسی ہو گیا السلام علیکم خبرم کمی نہیں چکا ہے لیکن داخلے گئے نبی اب السلام ہوئے اول کو مداخلے گئے آگا کنون تک اس طرح سے کنون نہیں اور چی داخلے گئے نبی اب آگی اگا انس محبت چی آگی غواری چی داخل شہی اجازت نہ رہے انس نہ رہے محبت نہ رہے و تسلیم علی اہلہا و تاس السلام علی راغی پا اہل وانے ذالکم خیر لکم دا طریقہ چکم من خیلتا دا ساتھ دا پارا دیر ورد دا ثقافت دا معذب زندگی دا مومن شان چکمی لعلکم تذکرون دا پارا دا یاد و ساتھ ہے بے باسی مطر ہے فا اللہ تجدو فیہا کسر ساس جانمو میں پدعا کون کہ سکنی نارینا نہیں یا سکنی احدا اسو تو فلا تدخلوها بیا مداخلے گئے دا کورتا اور چکر داخلے گئے نو آواز اجازت پا غارے اور جی اجازت غارے نو کورتا مخامخ مپس من پتر گئے دا دا چاہر کورمہ تو پردنی دا غیبانا کورمہ تو سم پردنی چاہر آجی کا تو اور لرکی لیکن بتو لگی کنے چاہر نظر ہونے لگی بھائی نظر پا یو بربانی اونے لگی نظر نبار شی نو حیرہ غیب اثار شی نظر ہونے لگی نو قام رواج دارے اگر زمرہ سرے دارے جی نظر ہونے لگی حدیث کی راوی العینان و تجزیانے دستر کی زناکاری دی اور فرق و فرق و فرق و فرق و غما تعیید ہی کئی فرق کو تعیید کئی آغا تصدیق رہی اصدق و غما تصدیق کئی بزوارو نو تر کی زناکاری تر کی ہونے لگی جان ساتھ ہے سارا خان دی لاللہ نگو رہے تاسو کوم دی له الله کوم تاسو کوم تاسو دی چې تاسو اذا علم تجدو کې تاسو بیا نو مې په دغه کور کې بیا په دغه کور کې احره نه څو نه فلا تطلها بیا موږ اخلي کې دا کور ته حتا يؤذن لكم دا په دې تاسو ته اجازه وکړي دا اذن راي اجازه دا اونس ته دا اذن اجازه تاسو وکړي وین قیل لکم ارجعوا کې تاسو اوري شي دا طرف نه ګور وال ته کور والے طرف نه ارجعوا واپس سے سب نیستا جیتا سب جارا شہی نیستا سب نفرجعوا واپس سے بعد مکانا دشمنی مجھو رہا ہے خواہ ایک اور کا پہنے خود جوان دشمنی مر جائے فرجی واپس ہے حالت بتاسی فرجی واپس ہے کمرے پاپے کمرے دا اللہ کی تخیر نبی پوا سے تبانے دا سات رپا کی جگہ مذہب اخلاق کی جگہ وہ اسکال کو دا دیر رپا کہ مذہب اخلاق سب خبریں چھپ رہے گئی جاتی جا اللہ ماتا من عالم اللہ سات پاوا معلوم کتا سے کہ اللہ عالم نے رب العین بنیاد ہدایت در گئی لے سا لے تم جناح نیچ سے بتا رہے گنا قرآن کو ہے کہ کم سخی کا نا تھا سدباب گئی دا اصل کے دا بے حیائیو دا راغی کی کم دے پر اعتماد معاشرہ مطمئن معاشرہ پاک معاشرہ طیب معاشرہ دا غی سدباب گئی نور قوانین دا غی دا پارا سے کم ادفتی دی اگر وہ نور مجھتی دی ادا سے کم کی گی دا بنیاد سے کم کی دا دا معاشرہ اگر سدباب دے دا قواحد فحش و دبی حیات امنا کولو اور دیواز یا غیر سو نغلے تو دباب کئی را کئی ہر ایسا کہ سمجھے کی کم دیو بنیادی طور بانے گا دیا بنیاد دیلا سے چاہے کہ رضا مقارن آئی سے حدیث کے راضی یو خدا یو سلے چی یو دا یکین نظرین پاک شیطان دے یو خدا یو سلے چی راضی دا چی یو دا یکین نظرین شیطان دے بے یو بلتر آکائی کن مقام کی مقام دکاندار یہ سی راغی کے بعد فساد نہ راغلی دی پی کی پاگے پانی میں رکھ لی راغی سر دماغ اللہ طریقہ داخل دی اور تصو گو رہے مخلوط کم سے کم زیادہ اسٹیٹ ڈرامے ہو رہے مخلوط ہو رہے گامیٹیا ہو رہے پری بندہ زاری اور یاری ہو رہے رضیا فحاشی اور رضیا فشن اور ماڈل ہاں کی کم دی خی رہا خی ہر کا خبر ہے خلق مسلط کے تو لازان لگی گئی زان لے استعمال ہی کسان میں مقرر رہی ان کا مختاری کہنا کہ کلندر ہر کی گویت دید گویت کلندر کی وہی نہ کوئی بھی نہیں کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور سے تغد اتلے اور مشرقین ہو یا خج طبیعت المقدس اتلے یہ زبیگا اتلے اور بسر عالمہ نبی کو لوگ بیت المقدس ہو دروازی پر ایک پراش بیت المقدس رہا ہے بیت المقدس ایک دو تین چار جاوی شماری ہے دمرہ دروازی یہ ایرہ شہو چھو شمار ہے کلندر چوئی نبی یو ہو رکھنا دعائی الاللہ ماہر نفسیاتی حج خبر ہے یو خاص کل بیچ میں گیا رہے سڑے اگر اس طرح حرم نہ رہنا پر وقت پاس کی اگر خدا سے نہ کہ مسلح کا خلق کی کم وہ سر دشمنی بھی کئی اور اگر مخالفت کئی اگر والا مصداق گوئی کر اگر کسر و باتی کی بچہ کے سرد کی ہمارے دے کہ تقریبی کو انتا خطبہ ناغمات ہے کہ تل تقریبی پر ماہو کو سڑے رہا ہے ماتا ہے کہ تل نماتا ہو دا خبر تلی پر ماتی میں ماہ عجیم ہوں میں ماں وہی سب کیا تو نہیں میری ماں کا عام کام بیان کرے تو جو تو مزداق ہے نا بس ٹھیک دیکھو ماتا تو یہ نہیں بولے عام تو قانون بیان ہو اور ماتا تو قرآن کی تعویری کا مضمون بار بار کرے کہ تو قرآن بولے نبی کی ماتا سے ہوئی جانور کی ملا تو ہوئی بل تو ہوئی ماتا تو ہوئی دادا کی کم منافقت بیان کو یا غیب صفات بیان کو جامع کی شکا کرنا کہ منافقت رکھی ہے دغرا کی خدا چلے ہی کم کرنا دا بتا تھا فائدہ ہے کہ قرآن کرنا قرآن میں کہتا تھا فائدہ رکھی بجے تو یہ بدل کے مبلغ یعنی قرآن کی کمرے سستی ہوں مبلغ رہے دیر نہ ہر سہ والا شن آخری ہے اگر میں لگے بات ہوئی ہے تو بولے شخصیت جوڑے گا پر اس کے بعد صلاح ہوں گی اگر بجے تو ایسے قرآن سو خیا ہوئی اچھی سو کی وہی آخری آپس پر بدلا نہیں گئی نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جگہ تاجکم دیسا علیکم نیشتا پتا سبانی جناحن سو گناہ انتر کھلو بیوتا تاجک داخل چیہ دا سو کھلو تا غیر بیوتا کم غیر مسکونتن چیہ سوک نبکی نہیں ریشا سوک پکی ہو سینا منڈایا دا یا گودام دے یا بلس دا یا غرے یا ستا پکی فیا مطاع اللہ کرتا سامانی پکی حضر سے اجازت کی ضرورت نیشتا والله يعلم الله عالم ده ما تبدون اغاز تاسو پټوي وما تكتمون اغاز افکارا کوي وما والله يعلم الله ده علم ده ما تبدون اغاز تاسو ظاهروي په قرآن وما تكتمون اغاز تاسو پټوي پړکي الله تخو علم ده الله تاسو سوي ما وصل باطن اسلام کی باطن غوري باطن کی دنیا اوي باغي باندې کی براره والله باندې نظر ده الله الله يحول بين المرء وقلبه الله حائل له بندا او دغه زړه پرې نه کی زمانہ غوړېږي مشکل ده الله يحول بين المرء وقلبه الله حائل کی حائل او ما بين د سړي او د قلب کې یو د کسان دي او مين کې یو کس دې خبرې کې هغه وي نو هغه چې کوم دی نو د قلب د زړه او د دې بندا بدی منس کی برائے راست خدا از کی عقل لے سمجھنا بزرگان چی چاہتا کہ وزیفہ وقت ہی کنا لا الہ الا اللہ نو لا موجود الا اللہ موجود نرے مگر یو اللہ تا اللہ وجود تو ہم انکر کہا پھر اصلاح ہو خدای پیجر ہی ننو خدای ستا ہوئی کہ خدای تاکی جانے نو رم توبی ہو لے کھول یعنی حاضر ناظر جانو لے یعنی سا آشیہ دے منیا دیخا یعنی وجنا دا اللہ یہ دا اس یو پروفیسر دے دے ہمارے وقف شو دا عربی معلم دے اور خبر کولا نا اغمات دا عام خبر کولا اغمی چی یو نصرانی و عیسائی دا اغمی یو بٹو پریوتا دا ما فاق شو خبر نو بٹو تینا پریوتا نو اغا یو سری غریب مسکین سرے و جز اغا واحد دا اغا تو پکتو رال اغا تو پکتو رالا نو هغه کې چې کوم دې کړې مې چې په ګړې وروي نو هغه په ګوته راغله نو هغه په ځان سره کې خدا په ټول شپه کارل اورې بل چې دا په سی دی دا زه استعمال کوم کې استعمال نه کوم په ځان دې استعمال کوم دا دې نه ترانی د عیسی علیه السلام امتی دی او سما چې کوم دې زه استعمال کوم او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ما او دا عیسی علیه السلام امتی دی او زه د دا اللہ دا رسول محمد رسول اللہ امتی ما سبا پیشوی شی او عیسیٰ علیہ السلام ویچی ستا امتی زما دا امتی نا بٹو پٹا کریا زما رسول بٹا گا عیسیٰ علیہ السلام تا سمع رہا شی دا گا وشی کنا برنام شی مقصوران بشی دا گا بشی عیاض باللہ نا زخفر رسول نا برنامو ما انی مقصوران کوم انی کوم عیسیٰ علیہ السلام کی تنقید کی جستا یو امتی زما د امتی نے بس وہ پتا کرے تو لکھن کرے رہے ہو دا مسلمانی دا سرد تو ہوئے ہو سمجھ ہوئے رہے تاگے کے بیا غراغ پاک کرے ہو درے چرا سرے پری وزی اغراغ ورطعی دا غیر دا دور ہوئے ہو درے گا دا سا بس وہ پر پرمز گردے دے ہو محصر ما واخلا ہو بس اغه ته چې دا وایي دا خبره خو ستاسو کیدله خو هغه کته مو ډیر مسکینی غریبی دا دې چې مانو نه وړي نه تاسو یې خو ډیر ته چې هغه یې رما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رسول ته نه خبر نامه ولې پیغمبران خو ټول یو پیغمبران دي ټول متنه ټول موږ منو انا منو خو په زما پیغمبر بس ته پیغمبر ته مخته نه شي ځکه مې وداونه کو والله یو خدای حضور نشه عقیده بات احساسی ہے جس طرح اگر احساسی جب خدای را پیش کیے گا خدای رمانا تپوس کے لیے خبر ہے اگر ہم مسلمان کے کنے ساتھ لا ہم نہ مسلمانی گی قرآن کے کم اصول در کئی پڑی وہ مسلمان ہے تدا جوانا واسے چلی وہ مسلمان ہے یہ سرے مسلمان پکور کے پیدا ہے شب ہاں اگر مسلمان ہے پلار مسلمان ہے مولی مسلمان ہے دیہ مسلمان ہے سو پورے جسے قرآن تر اغلا نہیں دے قرآن نے اقبل مسلمانی ذکرین نہیں دے نہ مسلمانی گی کنا تو میں خدا مسئلہ دے گا نا دنیا دی گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیسا ممکن جز با قرآن زیستن دی پونے رسول اللہ دارا ہونے ہو اگر انسان ام دن بزمہ او تو سی ظلم در کے پرے خود ان اعتصمتم کا منگل ام دیو لگو لے لن تدیلیو ابدا اچھے رو گمرانا چھے سرے کتاب اللہ یا سنہ دی دا اللہ دا قرآن دا کتاب و سنہ کی اپاقی زمان عمل دا عمل سنہ دا مانا دغه تجربات او عملی شکل دا چې د سره زما دا کومه چې ته مې د تمیرانو کې بری بنیاد په دې کې الله وی ګوره اغا خلق چی اغا پا پا با ان اللذین یرمون المحسنات اغا خلق چی اغا ازام لگی پا پاکدامونو بی بیانو الغافلات بی خبرو المؤمنات مؤمنو باندی چی اغا رو پا دی خبرو پوییینا سیدہ سادہ مسلمانان مؤمنان دی اور تک ازام لگے دیتا گناہ کبیرہ ہوئی دا گناہ کبیرہ دا یا ہر اپنی کی سیدی اتوا گئی دادا سے کبیرہ گناہ دا دادا الزام دا دادا سے کبیرہ گناہ دا کہ ہر نے کی استا تبا کہ استا یوں نہیں کی کام نہ کہی گیا دا سے نہ کہا رہا چیز دا اتا تو برے عام دے رہا چیز نظر ہے کہ اللہ وجہ لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنت تے دا اللہ لعنت گئی شیئے بلی بلی قسم خلق پر دنیا اور پر آخرت کی دقنے ہیں مادا لبنان مثال در کہو سپوری پر وری گی گنا وری گی تصور ہے کہ اسرائیل با دغمان بنی اسرائیل دغمانی تو ہوئی تمہوں نے بنی اسرائیل فلسطین والا تو رضی اللہ عنہ تو منہ کرنا جی کری اگر در آخر لیدی اس یہود اثر کمی کئی دو دنیا اور آخرت عذاب ہے خان ولہم عذاب عظیم اوی بدود اللہ عذاب آخر عذاب خدا آخرت سے لہو یہ دنیا خبری آزاد دے والا اگر ہے اور خصوصاً یوم تشہد علیہم فاغ رضبانے کی گوئی بکی قدیبانے اچھا تم جبل دی و ایدین ملاسون دی و ارجل اختور دی بما کانو یا عمدون فاغ عملون کی دی کم کی فدی دنیا کی کم عمال کی مدوع کی گوئی کی ایراش و سبورا دا زیر گولے ربارے خد زیرے اور دا غن اکتر ہے کہ با بار بار بیان کرے دا اچھا میرے شیرے دے زندہ رکم جلتا کسی پندے نے حدیث کے راضی حضور فرمائی من عرف نفسه فقد عرف ربه چاہتے زان اوپے جن نورب دور اسید رب اوپے جن دادی چی گوائی کئی رد جبی پر گوائی کئی رد اللہ پر گوائی کئی رد اختی پر گوائی کئی دیوانی ناغذین اوپے گوائی کئی دا گوائی چی پر کئی دا سکرے اگتا چی وطا انسان وی وغد غرا وغد مرا وغد سربا وغد غتا وخدا انسان دا دے لاس پہ دے خیری دے خرگی دے گنے دے دے انسان دے نو دے لاس کو بگوائی کئی جو بگوائی کئی خفی بگوائی کئی نو گوائی پچا کئی تو ہماری میری بل انسان دے بکے دن نہ کنا دے دے آغا انسان جامع دا یا مکان دے یا کمرہ دا یا لباس دے اقبال وقت جا رہے ہیں یہ لی کنے اطاہر الہوتی اور سر رزق کی موت اچھی اس رزق کی آتی ہو پرواز میں کوتا ہی راغا انسان کو پکی دن نہ دے کنا کو پکی روح دے کنا غطا کو پرانے دی اقبال ہو تو خودی ہوئی خودی اسرار بھی خودی خودی اگر خودی آگا انسان دے اگر روح دے روح تو پرانے کا روح نہ بنا کی دادا آلات ضرور دی تدا آلاتی دے استعمال رہی ندی دا وجود اتا دا غور ساتو اگر خدا بھی کہ بچی ششی دے نو دا دے اور پلے روانے اور دا دا تیفتے ہوشو ہاں تو اس پر سکے نو انسان کو بکی بل دے غلط انا نرازی غلط جنت کیا غلط ہو سکے تو اور شریعت پر دے دے نو اگر ہوئی کہ دا محسوس ہے کہ زمان پیشی کی اور بے ممانا دے خبر تپوس کی کدہ تک جو کامیاب ہے کامیاب کدہ تک ناکام ہے ناکام تو دے تعارف قرآن کئی نبی و قرآن تو دا غلار تعارف کئی عرف حالہم تعارف کئی دا غلار کتا پا دے بانے تک کری نو علتا کی سکی یہ این استاد منشا مطابق بھئی تو خلق با پنزوز ہے کالی کتا پا دا سلور رتا تمون دی ساشین لیلے کہ اللہ بھی بڑے جبا گوائی با کئی پتی بانے جبی دی محنت کرے تو سنگ جنتی رہے اللہ بدلا اب اللہ پورا پورا دی تو دینہم الحق دین دو دی اگر تر زندگی دو دی اگر داغیت کے لئے اب غلور کی ہاں بل دینہم الحق ویعلمونا او دی تب ادی کوئی لی بدے بانے دی وہ پوئی شی ان اللہ سے بیشک اللہ پاک ہوا الحق والمبین دا صاحب حق ہو خیارہ بلکل سی ما تو سگی اگر سی ہاں اندیو کہ اللہ یورے الخبیز باقی تا سکے الزان کے وجہ لگول لے پیغمبر پر بگی دی لگول لے حضرت اشری لگول لے امہات المؤمنین بانے طول مؤمنان امین دی کاغو سے لگول لے پچا سے لگول لے یو صحابی دے بدری اگر اس کے پاس شروع خوبی وغیرہ اتا سکتے ہو لگول لے بات اگر قیدہ کلیہ بیانی تو گورے الخبیثات و پلیت خزے گندہ پلیت دا چی جو خی الخبیثینا دا خبیث و پلیت سر سر جوڑ خوری دا فرفیق حیات دا نبی دے اور نبی میں اندے کو امہات المؤمنین دی مؤمنان امین دی تو سوچم شتا پر یہ خبرو ہاں اب یا جی کم دے اللہ بھی گرے والخبیثون اور خبیث کری للخبیثات دا دا خبیث و خبر پارا دی نبا و جور او وقت ردن دا غیر پارا دی اور طیبات و پاک خلے لطیبین دا پاکان و سرو دا پارا دی او دا دی جور دے و طیبون او پاک سری لطیبات دا پاک و خبر دا پارا دی دا اعزام ہم سنگ لگو اللہ دا خرفیق حیات دا رسول دے سلطان صاحب حق ہی دنیا خیرت کامیابی رکھی بلا کتا کس مخلق چلے مبر ان ادیب کو بیزار ادیب کی خبر دی میں مایا قول اللہ سے رکھ دی ہوئی لہم مغفرت ان دید پار مغفرت دے ولی القن کریم اور عزت رزق دے یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو گرے لا تدخلو بیوتن گرے غصت دے باب کئی و تاسی کئی چی گرے بل یو قانون نہ رے کرے تاسی کم کئی مداخلے گیا کورونا کا غیر بیوتکم جتا سی کورونا نہیں حتی تاستا انیسو تو پوری کی آغی انو غواری آغی ما تاستا اجازتو نکی یعنی محبتو نکی ان تاغی کو کم چی کم دیر ضروری دی تاغی رضا حاصلہ نکی رام آلاو کے و تسلیم وجد آخری کن سلام و علی آل پا آل آغی بانے ذالکم خیر لکم داتا بی قطاز لغرد لعلکم تذکرون فازل چار نصیحت قبول کے فا ان لم تجدو قطاز سو بیا نمو میں سیرا فدائی کے احضر اسو فلا تدخلوا بعمل داخل لے گا کوتا حتى يؤذن لكم کہا کوئی کاس اجازت اکڑے گی بلکہ نوجوان بچی اور دام نے پورا تفصیل بھرا جی گا وہ یقین لکم ارجعوا لیکن یہ کاس ضروری کہ واپس ہے جو وقت حالات تھا نہیں واپس ہے ہم روزگار نہیں ہو یا بردی کی دوائی سفر جو واپس ہے واپس ہے وہ ازقى لکم دام مہذب و پاک طریقہ دستا سے دوبارہ دس مہذب معاشرے اخلاق ہاں بل جکم دے واللہ یعلم واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ بعمل علیم عملون بانے عالم دے اللہ تعالیٰ علیکم جنا حرنی تپتا سکونا انتا تخلو بیوتا انتا داخل چا داکی کونتا غیر مسکونتا کیا غیر کیا سکونا نہیں یو سیدن نہیں بچا سی ہم تعلق با کسا سامانی گودام دے جردہ بیٹکتے یا چی دمد ایدار سرے بندہ ایرہ سرے واللہ یعلم اللہ تعالیٰ علم دے ما تبدون اسی جتا سکارا کوئے اما تک تمہوں سے جی پتا ہے مضمون لاروان کے کیا مضامین دی سب دے باب کئی دا سے تا سو قوانین کی جوڑ کے آگے کہ کم قبر رضی خواہ رضا صدفانی کی کو رہے ہنوری مسئلے جو رہے جلتے کہ قرآن کے کم سب دے باب کی آگار اتا دا سے تڑی شسم ذہنی تو حضر مقدس کی و پاکی و تقوی در رکھے اللہ مرحم علینا عنی قرآن عزیز و جعلو لنا امام و نورا و نورا اللہ مدکل لنا من ما نسینا و علمنا من ما جہلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونهارك الا المعان اشفاك قرانا قرر اخلاص في حاجتنا الى قوتك مشكلات الله سان كي الله دين مشكلات سان كي دنيا كي ومن كتاب التوفيق لك القران تراك القران يزكو مشكلات الله سان كي دنيا اخرت تحكو